Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Στην ιστορία, στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Λοιπόν, τι θα λέγατε κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το Μεσολόγιο. Θα δούμε πολλά άλλα θέματα σήμερα, αλλά να ολοκληρώσουμε έτσι αρκετά αφιερώματα και παραμέτρους της ιστορίας που σας παρουσιάσαμε στην εκπομπή Μύθους και Γρίφους. Λοιπόν, Μύθοι και Γρίφοι. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ποιος ήταν ο Κιουταχής και ποιος ήταν ο Ιμπραήμ, αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί στρατηγοί των Οθωμανών και των Αιγυπτίων, οι οποίοι κατάφεραν ουσιαστικά αναγκάζοντας τον κόσμο να απελπιστεί λόγω της πείνας, κατάφεραν να μετά τη δεύτερη πολιορκία να κυριεύσουν το Μεσολόγιο. Και αυτή θεωρήθηκε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της στρατιωτικής τους καριέρας, παρά την τροπή που ακολούθησε η γενική σφαγή του πληθυσμού. Ο Κιουταχής τι έκανε μετά? Αμέσως μετά γύρισε προς τη στερεά Ελλάδα και κατέλαβε την Αθήνα. Ξεκίνησε να πολιορκεί την Ακρόπολη, η οποία ήταν το τελευταίο χειρό που κατάγανε οι Έλληνες. Γιατί την Ακρόπολη? Γιατί σε μια επιστολή του έλεγε ο Κιουταχής: αυτά τα άπιστα έθνη της Ευρώπης, οι Φράγκοι, θεωρούν ότι αυτός ο βράχος είναι δικό του σπίτι. Γι' αυτό και ο ίδιος έδινε μεγάλη σημασία στο να καταλάβει την Ακρόπολη. Ήξερε τι αντίκτυπο θα έχει στην Ευρώπη. Ότι θα έστελνε το μήνυμα: η επανάσταση τελείωσε. Το λήξαμε μόνοι μας το θέμα, μην παρεμβαίνετε. Πάνω κάτω αυτά τα γνώρισαν και οι Έλληνες και ετοίμαζαν μια αντεπίθεση με επικεφαλής τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Όμως, παραμονή της μάχης, στο Φάληρο, ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε. Ο στρατός έχασε το φυσικό του ηγέτη, το στρατηγικό νου της επιχείρησης. Ο Κιουταχής είχε λιγότερες δυνάμεις, αρκετά οργανωμένες βέβαια, και το κυριότερο ήταν ότι ο θάνατος του Καραϊσκάκη έφερε αναστάτωση, έφερε αταξία στο στράτευμα. Ενώ οι μάχες γίνονται κοντά στην Ακρόπολη, ο περισσότερος στρατός είναι στο Φάληρο. Και έτσι ο Κιουταχής κατάφερε να πάρει και την Ακρόπολη. Ο Σουλτάνος θεωρεί ότι πάει, η επανάσταση τελείωσε. Με τις επιτυχίες του Κιουταχή και του Ιμπραήμ έχει καταπνιγεί και έτσι του δίνει μετάθεση του Κιουταχή στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας. Διότι τι, βλέπει ότι από εκεί υπάρχει, θεωρεί ότι υπάρχει απειλή από την τσαρική Ρωσία και ότι χρειάζεται αναδιοργάνωση όλο το σύστημα άμυνας στο βορρά. Επειδή λοιπόν ετοιμάζεται για πόλεμο με τους Ρώσους, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες στέλνει εκεί τον Κιουταχή. Ο Ιμπραήμ, ο δεύτερος ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έξοδο του Μεσολογγίου, τι έκανε? Αυτός ήδη είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Πελοπόννησο και επέστρεψε, με τη μόνη διαφορά ότι ήδη είχε βγει πια από τη φυλακή ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν ήξερε ότι ο τρόπος να τον αντιμετωπίσει ήταν ο ασύμμετρος πόλεμος, δηλαδή το Αντάρκτικο. Δεν υπήρχε δάσος, πέρασμα, μικρή μεγάλη πεδιάδα, φαράγγι που να μην έβρισκε συνέχεια παρενόχληση, καταδρομικές ενέργειες, βόλια από τους αντάρτες του Κολοκοτρώνη ο στρατός του Ιμπραήμ. Τον εκμηδένισε? Όχι. Το προκάλεσε όμως τεράστια φθορά και ψυχολογική και πραγματική. Ο Ιμπραήμ για να απαντήσει σε αυτό απειλούσε με θάνατο και σκόρπιζε το θάνατο σε όσους αντιστέκονταν και δεν προσκυνούσαν, δεν δήλωναν υποταγή. Τότε ο Κολοκοτρώνης έβγαλε το περίφημο φερμάνι ότι όποιος γίνει νενέκος, όπως ήταν ένας από τους οπλαρχηγούς ο οποίος προσκύνησε, θα τον σκοτώνω εγώ. Αν θα γλιτώνει από τον Ιμπραήμ, δεν θα γλιτώνει από μένα. Τότε βγήκε το περίφημο φωτιά και τσεκούρι. Εάν δεν προσκυνήσεις, θα σου κάψει το σπίτι ο Αιγύπτιος. Αν προσκυνήσεις όμως, θα το κάψω εγώ. Το εννοούσε, θα το έκανε. Σημασία έχει ότι η τακτική του Κολοκοτρώνη έπιασε και απάντησε στον τρομερό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ο Ιμπραήμ και κατάλαβε ότι αυτή η μέθοδος του Ιμπραήμ ήταν από τις χειρότερες που μπορούσε να αντιμετωπίσει, γιατί μπορούσε να κάμψει το πνεύμα αντίστασης. Ο Ιμπραήμ βλέπει ότι έχει περιοριστεί στο κέντρο της Πελοποννήσου, κυρίως στην πεδιάδα της Τρίπολης, νότια προς τη Μεσσηνία, και για να αποκτήσει πλέον πραγματική βάση στην Πελοπόννησο, καταλαβαίνει ότι πρέπει να υποτάξει τη Μάνη. Δίνει τρεις μάχες για να υποτάξει τη Μάνη, όμως και τις τρεις τις χάνει. Και ταυτόχρονα στην υποχώρηση δέχεται τον πόλεμο του Κολοκοτρώνη. Ποιον πόλεμο? Τον Κλέφτικο. Λένε λοιπόν ότι έστειλε και ένα μήνυμα ο Ιμπραήμ στον Κολοκοτρώνη και του λέει: τι είναι αυτά? Αν θέλεις, έλα να πολεμήσουμε. Σαν άντρας, πάρε τα στρατεύματά σου και έλα εκ του συστάδη να πολεμήσεις τα δικά μου. Και ότι ο Κολοκοτρώνης του απάντησε: Οκ, αν είσαι άντρας, πάρε 500 εσύ, να πάρω 500 κι εγώ. Και τότε ναι, πάμε να πες μου πού, πες μου τι ώρα. Διαφορετικά, αν θέλεις, άσου τους 500. Εσύ κι εγώ, οι δυο μας. Αυτή η μάχη δεν έγινε ποτέ και ο Ιμπραήμ μέχρι το 1827 είχε επικρατήσει πλήρως στην Πελοπόννησο. Για να οριστικοποιήσει ότι δεν υπάρχει πια το Αντάρτικο, καίει τα πάντα. Το καμένο γη τότε βγήκε και ο κόσμος στην Πελοπόννησο αντιμετωπίζει μια τρομερή επισητιστική κρίση που δεν έχει αναδειχθεί. Πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον από την πείνα. Τότε του στέλνει την επιστολή ο Κολοκοτρώνης: όχι τα κλαδιά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα, απάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνούμεν. Τι τα δέντρα μας αν τα κόψεις και κάψεις τη γη? Δεν θέλει να τη σηκώσεις, και η ίδια η γη που τα έθρεψε τα δέντρα, αυτή η γη μένει δική μας και θα τα ξανακάνει. Και κλείνει την επιστολή του Κολοκοτρώνης: μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως τη γη μας θα την κάνεις δική σου. Βγάλ το αυτό από το νου σου. Ο Ιμπραήμ τα χειροτέρεψε τα πράγματα, εκνευρίστηκε περισσότερο, συνέχισε με καταστροφές, βιασμούς, σφαγές. Και πάνω στην τρομερή ανθρωπιστική κρίση που υπήρχε στην Πελοπόννησο, με πάρα πολύ παρασκήνιο, διπλωματία και ίντρικα έγινε η μάχη στο Ναβαρίνο, η οποία οδήγησε στην πραγματικότητα, αρχικά στην αυτονομία, στη συνέχεια στην ανεξαρτησία της Ελλάδος, και τον Οκτώβριο του 1828 και ο τελευταίος Αιγύπτιος στρατιώτης έφυγε από την Πελοπόννησο. Την ώρα που φεύγει λοιπόν ηττημένος στην πραγματικότητα ο Ιμπραήμ, ο οποίος ήλπιζε ότι θα του μείνει και η Κρήτη και η Πελοπόννησος για να είναι το πριγκιπάντο του, ο Γιουταχής, κερδίζει περισσότερο την εμπιστοσύνη του Σουλτάνου. Το 1828, όπως σας είπαμε, είναι εναντίον των Ρώσων. Στη συνέχεια πάει στην Αλβανία για να καταστήλει ένα κίνημα των Αλβανών το 1829 και στη συνέχεια διορίζεται Μέγας Βεζίρης, πρωθυπουργός δηλαδή της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν 10 χρόνια μετά ο Ιμπραήμ με τον Κιουταχή ξανασυναντιόνται, αλλά αυτή τη φορά είναι αντίπαλοι, γιατί το 1831 ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Άλι. Ο Μοχάμεντ Άλι ήθελε να καταλάβει τη Συρία, η οποία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έτσι ο Κιουταχής με τον Ιμπραήμ βρέθηκαν αντίπαλοι. Αυτοί οι δύο που οδήγησαν στην πείνα, στο λοιμό και στην εξαθλίωση τους κατοίκους του Μεσολογγίου, έτσι κατάφεραν να τους νικήσουν και στη συνέχεια τους έσφαξαν ή τους έστειλαν στα σκλαβοπάζαρα. Τώρα, 10 χρόνια μετά, είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον. 12 χρόνια μετά. Ο Κιουταχής δεν αντιστέκεται στην ορμή του Ιμπραήμ και στο εικόνιο τελικά ιτάται. Ο Ιμπραήμ συλλαμβάνει τον Κιουταχή, ο οποίος μένει εχμάλωτός του για ένα χρόνο, και παρεμβαίνει ο Τσάρος για να απελευθερωθεί. Γιατί ο Τσάρος δεν θέλει να καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία την αντιμετωπίζει ως ασθενή, ενώ την Αίγυπτο την αντιμετωπίζει ως μια υγιή δύναμη, την οποία ξαφνικά δεν θέλει στα πόδια του. Ο Κιουταχής απελευθερώνεται λοιπόν, γίνεται διοικητής στο Διαρμπαγκύρ και στη Ράκα, και το 1839, δηλαδή είμαστε 13-14 χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, εκστρατεύει εναντίον κουρδικών φυλών, οι οποίοι οι Κούρδοι έχουν κάνει άλλη μία από τις πολλές εξυγέρσεις που κάνουν. Κάπου εκεί στη Σεβάστια παθαίνει εγκεφαλίτιδα και ο Κιουταχής πεθαίνει. Περίπου 10 χρόνια μετά, το 1848, ο Ιμπραήμ επιτέλους διαδέχεται στο θρόνο τον πατέρα του. Γίνεται ο βασιλιάς της Αιγύπτου. 2 μήνες μετά παθαίνει φθήση, αρρωσταίνει βαριά και πεθαίνει κι αυτός. Αυτό ήταν το τέλος, αυτή ήταν η διαδρομή των δύο Οθωμανών, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, Οθωμανός και Αιγύπτος, και οι δύο στην πραγματικότητα Οθωμανοί ήταν. Απλά μετά ο Ιμπραήμ με τον Μοχάμεντ Άλι κέρδισαν την αυτονομία και στη σχετική ανεξαρτησία τους. Αυτή ήταν η συνέχεια, αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η καταληξή τους. Ποιοι άλλοι πολεμήσανε τους Έλληνες από τους στρατηγούς? Φοβερή και τρομερή στρατιά του Δράμαλη, την οποία κακοποίησε σε εισαγωγικά ο Κολοκοτρώνης, και από τον καημό του και από τον τύφο που είδε τη στρατιά του να καταστρέφεται, πέθανε. Ο Μέρ Βριώνης, για τον οποίο βγήκε και ο περίφημος στίχος στο άλογο, ο Μέρ Βριώνη, το Σούλι χούμιξε και μας πλακώνει, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, κανείς δεν ξέρει ποια ήταν η συνέχειά του. Και ο Χουρσίτ Πρασάτ, ο πρώτος που αντιμετώπισε την Ελληνική Επανάσταση, καταδικάστηκε σε θάνατο και αυτοκτόνησε για να γλιτώσει την εκτέλεση. Ο Ιμπραήμ, όπως σας είπαμε, πέθανε από φυματίωση, και τα ίδια και ο Κιουταχής από εγκεφαλίτιδα. Σας απαριθμίσαμε 5 στρατηγούς. Όλοι αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με την Ελληνική Επανάσταση.
κανένας από τους πέντε δεν ήταν Τούρκος. Οι δύο ήτανε από τον Κάφκασο και εξισλαμίστηκαν και οι άλλοι τρεις ήτανε αλβανικής καταγωγής. Όχι ότι έχει καμία σημασία, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αυτή την νοοτροπία πολύ πριν γίνει αυτοκρατορία, και με το παιδομάζωμα και με άλλους τρόπους φιλοξενίας και συνέχεια ενσωμάτωσης μέσα στο δικό του στρατό και στο διοικητικό σύστημα. Το τελευταίο που μπορεί να την χαρακτηρίσει κανείς ήταν για ρατσισμό, δεν υπήρχαν αυτά. Είχε πολλά άλλα ελαττώματα που μπορούμε να ονομάσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα ολοκληρώνουμε και τις πολλές αναφορές που κάναμε στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, φωτίζοντας λίγο και τη διαδρομή των αρνητικών πρωταγωνιστών, αυτών που οδήγησαν στην έξοδο, στη σφραγή, στην ταπείνωση, στην εξαθλίωση και πάρα πολύ κόσμο στα σκλαβοπάζαρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Στεφανία Τσακίρη είναι στην ηχοληψία, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δαμιανός Αχραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μόνος, οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω να σκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα στις χωμάτερες. Τώρα περιμένει της δώρα τους εθέλοντες. Μη ψάχνεις κι αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μη ψάχνεις κι αλλού, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να υπηρετήσει τουλάχιστον στο παρελθόν κάποιο στο Αμερικανικό στρατό, έπρεπε να έχει δείκτη νοημοσύνης πάνω από 80. Όσοι έχετε δει το Forrest Gump και το θυμάστε, ο δείκτης νοημοσύνης του ήταν στο 75. Βλέπετε όμως την ταινία ότι υπηρέτησε στο στρατό. Θα πείτε, αυτά μόνο στις ταινίες γίνονται. Όχι, δεν γίνονται μόνο στις ταινίες. Έγινε στην πραγματικότητα στο πόλεμο του Βιετνάμ, δηλαδή άτομα τα οποία είχαν χαμηλό IQ και δεν θα έπρεπε να υπηρετήσουν, υπηρετήσανε. Τον Οκτώβριο του 1966, ο Ρόμπερτ Μακναμάρα ήταν υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και ενημέρωσε τον Τζόνσον ότι έπρεπε να αυξηθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νότιο Βιετνάμ και ότι η χώρα είχε πολλές ελπίδες να νικήσει στον πόλεμο. Το πρόβλημα ήταν ότι οι εθελοντές και οι κληρωτοί δεν φτάνανε στον επιθυμητό αριθμό. Ο στρατός δεν έφτανε τους στρατιώτες τους οποίους επιθυμούσε. Γιατί πάρα πολλοί Αμερικανοί, κυρίως της μεσαίας και της ανώτερης τάξης, παρέτειναν τις σπουδές τους ή έβρισκαν άλλους τρόπους για να την γλιτώνουν, να παίρνουν αναβολή και να μην υπηρετούν στο Βιετνάμ. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν υπηρέτησε γιατί είχε πλατυποδία. Και άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Μπίλ Κλίντον, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά και αυτός νομίζω δεν έχει υπηρετήσει. Ενώ έπεσε πάνω στην εποχή του. Περίπου 50.000 Αμερικανοί που ήταν σε ηλικία στράτευσης μετανάστευσαν, πήγαν στον Καναδά για να μην πάνε στο Βιετνάμ. Σωστά και δικαιολογημένα. Τι δουλειά είχαν σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο δεν καταλαβαίναν, δεν ξέραν να δείξουν το Βιετνάμ στο χάρτη. Έλα όμως που πηγαίνανε κάποιοι. Και ερχόμαστε τώρα στο Forrest Gump. Τότε βγήκε λοιπόν το πρόγραμμα 100.000. Στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λοιπόν, απαγορευόταν όπως σας είπαμε να πάει κάποιος φαντάρος εάν στο τεστ έβγαινε κάτω από 80 το IQ του. Επίσης απέκλαιαν όσους ήταν παχύσαρκοι από κάποια κιλά και πάνω ή ελιπόσαρκοι από κάποια κιλά και κάτω. Επίσης όσοι είχαν μικρά προβλήματα υγείας και αναπηρία. Σας είπαμε για παράδειγμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πλατυποδία. Αυτό δεν ήταν μόνο για αυτόν, όποιος είχε πλατυποδία δεν υπηρετούσε. Σύμφωνα λοιπόν με τις καινούριες οδηγίες και το πλάνο 100.000 που σας είπαμε νωρίτερα, το project 100.000, ο Αμερικανικός στρατός ξεκίνησε να δέχεται άντρες με δείκτη νοημοσίας και το 75 ή ακόμα και χαμηλότερο. Ξεκίνησε να δέχεται παιδιά που είχαν δείχτη μάζα σώματος πάρα πολύ μεγάλη, δεν θα ήταν ευκίνητα κατά την ώρα της μάχης ή που ήταν πολύ αδύνατα και πάλι θα είχαν προβλήματα την ώρα της μάχης. Εν ολίγης, όλοι γίνονταν δεκτοί. Τους στρατολογούν και τους στέλνουν για τη βασική εκπαίδευση. Μάλιστα ο Μακναμάρα υπερασπιζόταν το πρόγραμμα και έλεγε ότι δεν είναι μόνο ότι τους εκπαιδεύουμε, δεν είναι μόνο ότι απεκτούν στρατιωτικές ιδιότητες, αλλά και βασικά στοιχεία κοινωνικότητας. Δεν τους αντιμετωπίζουμε δηλαδή με ρατσισμό, με όρους αποκλεισμού. Και μετά την απόλυσή τους θα μπορούσαν να ανταχθούν καλύτερα στην κοινωνία. Μάλιστα, δηλαδή τους θεωρούσε χαζούς ξεκάθαρα. Όταν πήγανε στις μονάδες, τι διαπιστώσανε οι εκπαιδευτές τους και αργότερα οι αξιωματικοί τους? Ότι κάποιοι άντρες δεν μπορούσαν να δέσουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους ή δεν μπορούσαν να στρώσουν το κρεβάτι τους. Κάποιοι άλλοι ήταν αρκετά επικίνδυνοι για τους συναδέλφους τους, γιατί στη βασική εκπαίδευση, αντί να πετούν τις εκπαιδευτικές χειροβοβίδες, πετούσαν την περώνη και κρατούσαν τη χειροβοβίδα, με αποτέλεσμα αυτή να σκάει στα χέρια τους. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί κάναν μια πορεία 20 χιλιόμετρα και ήταν κουρασμένοι ενώ είχαν ξεκινήσει με τόσο μεγάλη ενέργεια. Κάποιος έριξε μια χειροβοβίδα στη δική του δημιουργία και τραυμάτισε 12 συναδέλφους του. Όμως δεν είχε κακή πρόθεση. Όταν έσκασε χειροβοβίδα, γελώντας τους είπε «Ωραία φάρσα δεν έκανα». Δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος, αργότερα είδανε ότι η νοημοσύνη του ήταν χαμηλή, ενδεχομένως είχε και διάφορες παθήσεις στο φάσμα τέλος πάντων του αυτισμού και έτσι δεν είχε αντίληψη ότι η χειροβοβίδα ήταν φωνικό όπλο, την πέρασε κάτι σαν πυροτέχνημα, σαν σαρκαστρούκα για το Πάσχα. Ο στόχος ποιος ήταν? Κάθε μήνα να συμπληρώνει το απαραίτητο αριθμό στρατιωτών. Καταρχήν, είναι λάθος να έχεις ποσοτικό στόχο, θα πρέπει να είναι ποιοτικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι αποφασίστηκε. Αντί για 100.000 λοιπόν που χρειάζονταν, στράτευσαν 320.000. Πόσοι ήταν οι Αμερικανοί που υπηρέτησαν στο Βιετνάμ? 3,1 εκατομμύρια. Δηλαδή, το 10% ήταν ανάμεσα σε αυτούς που δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στον πόλεμο γιατί δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, πόσο μάλλον την πατρίδα τους. Κι όμως από αυτούς το 10% πήγαινε στο επίλεκτο σώμα των πεζών αυτών. 10% στο ναυτικό, 10% στην πολεμική αεροπορία και οι υπόλοιποι στρατοξηράς. Τους βάζανε στο φάκελο και ένα ειδική περίπτωση, ούτως ώστε οι προϊστάμενοι να ξέρουν περί τίνος πρόκειται, αλλά αυτό δεν άλλαζε και σε τίποτα. Έτσι λοιπόν, κυρίως οι λοχίες οι οποίοι τους καθοδηγούσαν προς τη μάχη βλέπαν ότι υπήρχαν προβλήματα και επειδή τα πράγματα ήταν διαφορετικά τότε, ίσως και να μην έχει αλλάξει και ποτέ τίποτα, τους βγάλουν αμέσως ένα παρατσούκλι και αυτό ήταν η ηλίθιοι του Μακναμάρα. Φράση που κατάντησε να είναι ορολογία και έγινε γνωστή σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι στρατιώτες είχαν 3-5 φορές περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθούν στη μάχη σε σχέση με τους άλλους, οι οποίοι επίσης είχαν πολύ ψηλές πιθανότητες να σκοτωθούν την πρώτη εβδομάδα στη μάχη. Do Ναι, κάποιοι πήραν μετάλλια, όπως πήρε στην ταινία και ο Forrest Gump. Κάποιους τους προστάτευαν βάζοντάς τους στη μέση μιας πορείας και για να μην δημιουργούν προβλήματα στην αρχή ή στο τέλος. Σίγουρα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν έπρεπε όχι απλά να είναι στο Βιετνάμ, αλλά καν στο στρατό, γιατί είχαν άλλες ικανότητες, όχι όμως αυτές που αποτελεί μια μάχημη υπηρεσία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Πριν από πάρα πολλές μέρες σας είχαμε διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Bill Bryson, το οποίο λέγεται «Το σπίτι» και κάνει ένα ταξίδι στην ανθρώπινη ιστορία από δωμάτιο σε δωμάτιο, και ήμασταν στη φάση που έπρεπε να μπούμε στο μπάνιο. Έτσι λοιπόν, ο δημοσιογράφος ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο, ένα βιβλίο που έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια αντίτυπα, θέλω να σας πω, μας περιέγραφε πως η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχε νερό στην πραγματικότητα και τα σπίτια αυτά, στις πηγές ή αργότερα στις καλύβες, δεν είχαν μέσα τουαλέτα, δεν το θεωρούσε ο κόσμος απαραίτητο να κάνει νερό. Αφήστε που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή και το νερά δεν ήταν καθαρά, τα θεωρούσαν και πάρα πολύ επικίνδυνα. Θεωρούσαν για παράδειγμα ότι το μπάνιο άνοιγε τους σπόρους της επιδερμίδας, άρα μπαίνανε μέσα τα θανατηφόρα μικρόβια και γι' αυτό υπήρχε πανούκλα, άρα καλό θα ήταν να μην κάνεις μπάνιο. Φανταστείτε τι δυσφήμιση ήταν για τη διαδικασία της καθαριότητας να λένε ότι κολλάει πανούκλα, έτσι. Μετά ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός, όπως γράφει ο συγγραφέας, πότε δεν είχε καλή σχέση ευθύς εξ αρχής με το νερό, αντιθέτως η αγιότητα συμβάδιζε με τη σωματική ταλαιπωρία και με το να απέχει κανείς από το νερό, την τροφή και σίγουρα το μπάνιο. Υπάρχει ο Άγιος Θωμάς του Κάτερμπερι στη Μεγάλη Βρετανία. Πέθανε το 1170. Μετακίνησαν το σώμα του και τότε με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσαν ότι τα ισόρροχά του ήταν γεμάτα ψήρες. Ειδικά στη διάρκεια του Μεσαίωνα, ο όρκος της απλησιάς ήταν ένας τρόπος για να εξασφαλίσει κάποιος την αναγνώρισή του ως ενός εξαιρετικά πιστού χριστιανού στο όριο της αγιότητας. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή και πώς η ευλογία εξαπλώθηκε ακόμη περισσότερο ακριβώς επειδή υπήρχε όλη αυτή η αντίληψη για το νερό, η οποία όμως κάποια στιγμή άλλαξε. Αυτό θα σας πούμε σήμερα πώς άλλαξε. Άλλαξε όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ανακαλύπτουν την ιαματική ιδιότητα που έχουν οι πηγές. Το 1570, πολλά χρόνια πίσω, το Bath για παράδειγμα στην Αγγλία ήταν μία από τις πιο γνωστές ιαματικές λουτροπόλεις. Αν και πολλοί είχαν λίγο μια άνοια και τώρα να βραχώ είναι σωστό. Τέλος πάντων, όταν μπαίνανε μέσα, βλέπανε πόσο πολύ τους ανακούφιζε και ο ένας παρέσυρε τον άλλο να πηγαίνουν στα λουτρά. Και καταλαβαίνανε ότι κάτι γίνεται καλό μέσα στο σώμα τους, στο κορμί τους. Τώρα μιλάμε για μια εποχή που κατά τα άλλα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα με το σαπούνι. Να καταλάβετε ότι οι Ινδιάνοι εκείνη την περίοδο έρχονται σε επαφή με τους Ευρωπαίους. Το βασικό σχόλιο των Ινδιάνων για να εξηγήσουν ότι ήρθαν σε επαφή με τους λευκούς ήταν πόσο άσχημα μύριζαν οι λευκοί. Και εκείνο που έκανε τρομερή εντύπωση στους Ινδιάνους ήταν ότι φυσούσαν τη μύτη τους σε ένα λεπτό μαντίλι, το οποίο στη συνέχεια δίπλωναν προσεκτικά και το ξαναέβαζαν στην τσέπη τους σαν να ήταν ένας πολύτιμος θησαυρός. Λοιπόν, περνάνε 200 χρόνια, φτάνουμε περίπου στο 1700, είναι Βασίλισσα Ιάννα, η οποία ταξιδεύει στο Μπάθ, στη Λιτρόπολη, για να κάνει και αυτή θεραπεία για την ποδάγρα. Ποδάγρα τι είναι? Το ουρικό οξύ. Γιατί έχουν ουρικό οξύ οι ευγενείς? Γιατί τρώνε κυνήγι, πάπιες, κουνέλια, γαλοπούλες κτλ. Αυτά προκαλούν ουρικό οξύ και έτσι όλοι έχουν ποδάγρα χωρίς να το ξέρουν. Οι φτωχοί δεν έχουν, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο κυνήγι. Ταυτόχρονα ήταν και λίγο γεμάτη με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, με το που πήγε η Βασίλισσα στα λουτρά, αρχίζουν να ανοίγουν παντού ιαματικά λουτρά σε διάφορες πόλεις, στη Σουαλία, στη Βρετανία και το καθεξής. Οι παραλιακές πόλεις όμως τι λέγανε? Α, οι ιαματικές ιδιότητες έχει το κανονικό νερό της θάλασσας, όχι αυτό από τις πηγές. Και άρχισαν μάλιστα ο καθένας να λέει: το δικό μας το νερό καταπολεμά την επιληψία, την καταληψία, τους συλλήγκους. Ο άλλος να λέει: το δικό μας το νερό καταπολεμά την αποπληξία, τη μελαγχολία, τους μετεωρισμούς και τον νύκτερο. Βγαίνανε και διάφοροι γιατροί, οι οποίοι γράφαν ολόκληρα βιβλία για τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχει το νερό στη θάλασσα. Υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος λέγεται το νερό της θάλασσας είναι πανάκια. Τα θεραπεύει όλα από διαταραχές, από ποδάγρα, ρευματισμούς, εγκεφαλική συμφόρηση. Εδώ, ελάτε στη θάλασσα, μπείτε και θα γίνετε καλά. Ήταν τόσο καλός γιατρός που τους έλεγε ότι το θαλασσινό νερό πρέπει να το πίνουνε κιόλας. Ο ντόκτορ άνοιξε και μία επιχείρηση σε ένα ψαροχώρι, το Brightham Stone, στο Sussex, και το οποίο σημείωσε τέτοια μεγάλη επιτυχία που τελικά αυτό το ψαροχώρι είναι το σημερινό Brighton. Μάλιστα τον είπαν και εφευρέτη της θάλασσας, γιατί έκανε μια ανακάλυψη. Με το θαλασσινό νερό θεραπεύει τα πάντα. Αρχικά άρχισαν να βουτάνε γυμνοί μέσα στη θάλασσα, πράγμα το οποίο δεν ήταν και πάρα πολύ καλό, και στη συνέχεια άρχισαν να μαθαίνουν να τυλίγουν πετσετούλες και να μπαίνουν και βαριές ρόμπες. Μετά βαραίνανε ρόμπες, δεν μπορούσαν να βγουν έξω, άλλα προβλήματα. Τι το καλό είχε το νερό το θαλασσινό? Οπ, για πρώτη φορά μπορούσε και ο φτωχός να κολυμπήσει εκεί που κολυμπούσε η Βασίλισσα για να του φύγει ο ίκτρος, η ποδάγρα, η μελαγχολία, όλα αυτά που έλεγε ο γιατρός. Αρχίζουν λοιπόν σε αυτό το ψαροχώρι, σειραίωνε και οι φτωχοί, οι οποίοι στη θάλασσα μπαίνουν, μπήγανε και αυτοί γυμνοί. Για να σταματήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία, δημιουργήθηκαν τα κουβούκλια του μπάνιου που τα ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Είναι αυτά που βλέπουμε στη ταιριά, μόνο που τότε κάνουν κάτι άλλο. Είστε έτοιμοι? Ήτανε βαγόνια στα οποία έμπαινες μέσα, μετά τα τσουλάγανε μέσα στο νερό κανονικά και από τις πόρτες και τα σκαλοπάτια που είχανε μπορούσαν οι χρήστες να ασφαλιστούνε χωρίς να βλέπουν όλοι που ήταν γυμνοί και να σοκάρουν και τους άλλους. Τώρα αυτό είχε καμιά αλήθεια, υπήρχε καμιά πραγματικότητα στα όσα έλεγε ο γιατρός? Οι ειδικοί που το ψάξαν αργότερα λένε ότι ό,τι πως μπαίνανε μέσα στο νερό, καταρχήν μπαίνανε μέσα στο νερό, με τα πολλά φεύγανε οι ψήρες από πάνω, τη βρώμα, η μπόχα, η γλίτσα, ό,τι συσσωρευόταν όλο το χρόνο. είχαν αρχίσει και να τρίβονται πάρα πολύ με στεχνά πανιά. Αυτό θεωρούσε ότι σίγουρα τους έκανε καλό, διότι μόνο και να ξεφορτώνεσαι τη σγάρτσα από πάνω σου, σίγουρα έχει κάποιες θετικές παρενέργειες στον οργανισμό. Λίγα χρόνια μετά το επισκέπτεται και ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Είχε κάτι πλυσμένους αδένες, μπαίνει μέσα, πιστεύει ότι εξαιτίας του νερού ξεπλύστηκαν οι αδένες, οπότε τι να κάνει, να μπαίνει τώρα μαζί με την πλέμπα μέσα στο νερό? Εσείς θα το κάνετε αυτό αν είστε βασιλιά στην Αγγλία? Έκανε μια ιδιωτική μπανιέρα, την οποία άρχισε να τη γεμίζει με νερό από τη θάλασσα, για να μην χρειάζεται να κατεβαίνει κάτω στην παραλία. Μετά βγήκε ο Γεώργιος ο Τρίτος, ο οποίος πάλι τα ίδια, πήγαινε στη θάλασσα, του την πέφτανε ο κόσμος και τα λοιπά. Ζήτησε και αυτός τη δική του μπανιέρα. Ένας συγγραφέας εποχής και γιατρός άρχισε να πηγαίνει στη Γαλλία, στη Μεσόγειο, στη Νις. Και αφού ήξερε ότι το μπάνιο κάνει καλό, άρχισε και αυτός να κολυμπάει. Κόκαλο οι Γάλλοι, λένε τρελός, να αυτός τι κάνει. Αυτός όμως άρχισε να γράφει ταξιδιωτικά βιβλία, έγραφε και την εμπειρία του μέσα στη θάλασσα. Τα ταξιδιωτικά βιβλία αυτά ήταν λίγα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά. Ήταν influencers οι περιηγητές και οι ταξιδιώτες εκείνη την εποχή. Να μην σας τα πω λίγο, εξαιτίας του Ντομπάια Σμόλετ δημιουργήθηκε η φήμη της λεγόμενης Ριβιέρας. Σκάσαν και διάφοροι τσαρλατάνοι, όπως ένας James Graham, ο οποίος έκανε τον γιατρό χωρίς φυσικά να είναι, και άρχισε να λέει ότι τα ιαματικά λουτρά μπορούν να ανεβάσουν και τις ερωτικές επιδόσεις. Άμα τους βάλεις μέσα και λίγο γάλα, κάνουμε ντριβές, στη συνέχεια κάνουμε λουτρά λάσπης ή λουτρά γης, όπως τα αποκαλούσε. Να κάνουμε και μια παράσταση γύρω από τα λουτρά, βοηθάει πάρα πολύ. Φώναζε μουσικούς, έβαζαν αγαλματάκια, αρωματίζανε τον αέρα, σκάγανε μύτη και κάτι ημίγυμνες κοπέλες. Εντάξει, ήταν μια καλή ιατρική θεραπεία. Δηλαδή και τίποτα να μην σου κάνει το νερό, άσχημα δεν παίρναγες. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε, να το συντομεύσουμε λίγο. Περνάνε αιώνες, ακόμα δεν έχουμε μπάνιο, δηλαδή η έννοια την μπάνιο όπως την έχουμε σήμερα δεν υπάρχει, έτσι. Υπάρχουν τα ιαματικά λουτρά, υπάρχει η άποψη ότι το θαλασσινό νερό βοηθάει. Φτάνουμε στο 1778... Ο Ουέσλι ιδρύει το μεθοδισμό και χρησιμοποιεί μία φράση. Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Το λέει σε ένα κήρυγμα. Και εννοούσε ο άνθρωπος τα καθαρά ρούχα. Τώρα δεν ήταν και πολύ από κάτω γρήγοροι και δεν καταλάβανε ότι τους έλεγε να έρχονται με καθαρά ρούχα, αλλά να πλένουν το σώμα τους. Ενώ αυτό στην πραγματικότητα για το σώμα έλεγε εντάξει, απλά να ξυρίζεστε και να πλένετε τα πόδια. Αυτοί κατάλαβαν να πλένονται και άρχισαν να πλένονται. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, όταν έγινε μεγάλη έκθεση με το περίφημο Crystal Palace, συνέβη κάτι τρομερό. Υπήρχαν περίπου 700 σαπούνια και αρώματα τα οποία οι έμποροι είχαν στην έκθεση, που σημαίνει ότι υπήρχε σιγά σιγά και μία ζήτηση. Και μετά συμβαίνει και κάτι καταλυτικό. Πώς πλαινόμαστε τώρα, έτσι? Μειώθηκε ο φόρος στο σαπούνι, έγινε φτηνό και άρχισαν να το αγοράζουν περισσότεροι. Το 1861 ένας Άγγλος γιατρός γράφει ένα βιβλίο για να βοηθήσει τους ασθενείς του. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το μπάνιο και πώς να το κάνετε». Γιατί δεν ξέρανε να κάνουν. Αν δεν κάνανε μπάνιο και δεν ξέρανε και να κάνουν και μπάνιο. Και Και τέλος, μιλάμε περισσότερο για τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί από εκεί ξεκίνησε τέλος πάντων και όλη αυτή η ιστορία του μπάνιου. Είμαστε στη Βικτοριανή εποχή. Οι Βικτοριανοί γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ταλαιπωρούν μόνο τους άλλους, ταλαιπωρούν και τον εαυτό τους. Και το πρωί πηγαίνανε τέλος πάντων να ανοίξουν λίγο νερό στο πρόσωπό τους. Έκανε πάρα πολύ κρύο, έτσι, υπό το μηδέν θερμοκρασίες. Και αυτό από μόνο του ήταν ένα βασανιστήριο. Ένας παπάς λοιπόν περιγράφει με τρομερή ικανοποίηση ότι οι σταλακτήτες του πάγου που κρέμονταν στις άκρες την μπανιέρα του γρατζουνούσαν το δέρμα όσο έκανε μπάνιο ανήμερα των Χριστουγέννων το 1870. Έτσι λοιπόν οι Βικτοριανοί άρχισαν να μπαίνουν μέσα για να γρατζουνιούνται στους γρανίτες, πρακτικά κάναν και ένα μπανάκι κάτω από τρομερές συνθήκες κρύου όμως, και αυτό το βασανιστήριο θεωρούσαν ότι είναι καλό για θρησκευτικούς λόγους, παρεπιπτόντως όμως πλένονταν. Δημιούργησαν και κάποιες ντουζιέρες οι οποίες βγάζαν νερό με πάρα πολύ μεγάλη ορμή εφόσον υπήρχε νερό, που θεωρούσαν ότι και αυτό ήταν ένα μικρό βασανιστήριο. Λοιπόν, και έτσι κυρίες και κύριοι, άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά η λογική ότι το να πλένεσαι είναι καλό. Ακόμα όμως η ιατρική, η επιστήμη δεν το έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, δεν έχει γίνει σαφές. Δεν έχουμε φτάσει στην ανακάλυψη των μικροβίων, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία για να μπορέσει να γίνει αυτή η ανακάλυψη. Αλλά θέλω να σας πω και όταν βρεθήκανε τα μικρόβια και η λογική τους για να περάσει την κλασική ιατρική, περάσαν πάρα πολλά χρόνια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές προκαταλήψεις, αντιρρήσεις και αρνήσεις. Ας μείνουμε εδώ βέβαια στο ότι κοντεύουμε το 1900 και σιγά σιγά πείθονται ότι οι άνθρωποι ότι το νερό κάνει καλό. Γιατί πριν πίστευαν ότι το νερό κάνει κακό. Το νερό ευθύνεται για την ευλογιά, το νερό ευθύνεται για την πανούκλα. Πώς φτάνουμε τώρα να έχουμε μπάνιο μέσα στο σπίτι ή δίπλα στο σπίτι? Μεγάλη κουβέντα. Θα την πούμε σε άλλη εκπομπή. Να μην τα λέμε όλα με τη μία. Λοιπόν, για όσους δεν την έχετε ακούσει, νομίζω αξίζει να ακούσετε αυτή την εξιστόρηση από το Ζαμπέτα, πώς έδωσε στη νεαρή τότε Μαρινέλα την Κίτσα και Κίτσα. Από το Κυριακή, νομίζω βγαίνει το Κική. Πώς της έδωσε ένα τραγούδι το οποίο την έβαλε για τα καλά μέσα στο χάρτη της δισκογραφίας και έγινε μια τρομερή επιτυχία εκείνη την εποχή.
Και έχουμε φτάσει να φτιάξουμε το τραγούδι σταλιά-σταλιά. Οπότε ανοίγει να πούμε το στούντιο και μπαίνει μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την αυλή της όλη. Λέω, Αλικάκη, σου έχω κάνει, λέω, ένα τραγούδι. Το τραγούδι του, λέω, του αιώνα, να πούμε. Μου λέει, αυτά να πάτε εδώ στον Καταντζήτη να το πει. Κόκαλο εγώ. Κόκαλο, τα βιάστηκα. Έμεινα, μου φύγε το αίμα. Η Μαρινέλα. Και όπως αρχίσαμε να πούμε, να τελειώνουμε την πρόβα, έρχεται σε αυτή και μου λέει, Μανίτσα, να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι. Εγώ τη Μαρίνα την αγαπούσα και την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω, ότι γουστάρει η Κίτσα. Και έγινε η...
επιτυχία.
Όχι επιτυχία. Έγινε η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι. Το λέω χωρίς να ντρέπουμε και το καφιέμαι αυτό.
Συνέντευξη στη Λιάνα Κανέλη και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο ο Ζαμπέτα, τον οποίο νομίζω αν υπήρχαν podcast στην εποχή του θα μπορούσε να είχε γράψει μερικές εκατοντάδες ώρες και να τον ακούμε με τρομερή χαρά. Τι ωραία που τα λέει, γιατί είναι, τα λέει αληθινά, τα λέει όπως γίνονται τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να ακούς τον Ζαμπέτα να διηγείται οτιδήποτε. Αλλά και η μουσική του, για ακούστε.
Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Πολλά χρόνια μετά, το 1982, η Μαρινέλα δίνει μια συνέντευξη στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης στο Παρασκήνιο. Ακούστε αυτά που λέει όσον αφορά τα προσωπικά της επιτεύγματα, ισχύουν όλα απόλυτα.
Έκανα πράγματα που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα τα κάνουν τραγουδίστριες. Δηλαδή έφερα ένα, αν θέλεις, ένα καινούριο είδος τραγουδιστικό, ένα καινούριο είδος παρουσιάσεως της τραγουδίστριας. Πρώτα-πρώτα καθόμασταν τότε, θυμάμαι, στις καρέκλες, Εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα και μαζί με μένα πολλές άλλες και πολλοί άλλοι. Άρχισα να ντύνομαι καλύτερα, άρχισα να φτιάχνομαι, άρχισα να προσέχω στα μαγαζιά τον ήχο, το φωτισμό, που μέχρι τώρα, προπαντός τώρα, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Τότε δεν τα προσέχανε, τραγουδούσαμε με όλα τα φώτα του μαγαζιού αναμένα, με κάτι λαμπιόνια πάνω από το κεφάλι μας, με κάτι άχαρα μικρόφωνα που καλύτερα να τραγούδαγες χωρίς μικρόφωνα παρά με τα μικρόφωνα. Τώρα όμως αρχίσανε να παίρνουμε, να αγοράζουμε ωραία μηχανήματα, ωραίες κονσόλες, ωραία μικρόφωνα, το τελευταίο τύπο αυτό, εκείνο. Άρχισα να φοράω παντελόνια, πουκάμισα, κάτι περίεργα, φουλάρια, ζώνες, μακριά φορέματα, να τα παίρνω απ' έξω τα φορέματά μου. Άρχισα σιγά-σιγά, δειλά-δειλά στην αρχή και οι τραγουδίστρες να ακολουθούν τα δικά μου βήματα και οι τραγουδιστές να σηκώνονται από τις καρέκλες τους. Βέβαια αυτό ήταν μια πολύ κούραση. Κούραση γιατί, σου εξηγώ, για να πείσεις τον κόσμο να μπορέσει σε αυτού του είδους τα μαγαζιά που δεν μπορούσαν να βάλουν λαϊκό τραγούδι, να μπει το λαϊκό τραγούδι. Άρχισε να αλλάζει ύφος και το τραγούδι το λαϊκό. Άρχισε να μπαίνουν μεγάλες ορχήστρες, βιολιά, σαξόφωνα, που ήταν καθιερωμένα μόνο για μοντέρνα τραγούδια. Τα μπερδέψαμε.
Λοιπόν, όλα αυτά που λέει ισχύουν όλα τα πάντα και έχει σημασία που η ίδια μπορεί και κάνει μια ανασκόπηση της καριέρας της, που ακόμα έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά της, για το τι αλλαγές έφερε. Η γυναίκα έπρεπε να κάθεται, ακόμα και αν είχε καταπληκτική φωνή, όπως είχαν πάρα πολλές γυναίκες στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι, δίπλα στον άντρα, να μην σηκώνονται. Δεν είναι η μόνη που σηκώθηκε, σηκώθηκαν και άλλες, αλλά το κατάφερε, και το κατάφερε ενώ ήταν ακόμα και δίπλα στον Καζατζίδη, ο οποίος Καζατζίδης ήταν ήδη μύθος, ήταν θρύλος. Έγινε αμέσως ο Καζατζίδης από τον πρώτο δίσκο, έγινε αυτό που όλοι ξέρουμε. Η Μαρινέλα λοιπόν το κατεβαίνει. Δεν κάθεται κάτω, δεν μπορεί να κάτσει η γυναίκα. Έχει πλήρη επίγνωση ότι είναι μια κατάκτηση να σηκωθεί από την καρέκλα. Βλέπουμε σήμερα κορίτσια που κάνουν σοου, έτσι. Εκείνη την εποχή ήταν θέμα ότι σηκώθηκε από την καρέκλα. Ποιο σοου. Έχει πλήρη επίγνωση ότι τα μαγαζιά απλά ανάβουν τα φώτα όπως ανάβεις τα φώτα όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σαλόνι. Με πέντε λαμπιόνια κτλ. Και η ίδια εκτιμάει πάρα πολύ και τα καλά μικρόφωνα που αλλάζουν πάρα πολύ την απόδοση και την επίδοση. Εκτιμάει πάρα πολύ τους φωτισμούς που αλλάζουν πάρα πολύ το συνέστημα. Έχει πλήρη επίγνωση τι γίνεται με τα ρούχα. Που είναι μία από αυτές που αρχίζει και φαίνει καρταρόμπα. Όχι ότι πριν δεν προσέχαν τι θα φορέσουν, αλλά ήταν μια συντηρητική προσέγγιση. Και βέβαια έχει πλήρη επίγνωση τι γίνεται όταν σταματάνε να υπάρχουν δύο μπουζούκια, μια κιθάρα και μια ντραμς, και αρχίζουν και μπαίνουν και άλλα όργανα. Όλα αυτά δεν τα έκανε μόνο η Μαρινέλα. Τα έκανε και η Γκέρντι Γκρέι, τα έκανε και η Μέρι Λίντα, τα έκανε και ο Χιώτης, αυτός που έβαλε τα μπουζούκια, όπως λένε, μέσα στα σαλόνια. Γιατί έφυγε πλήρως από τη ρομπέτικο ρυθμό και άρχισε να μπαίνει και σε άλλους. Όλοι μαζί, ο καθένας, κάτι έβαλε. Άλλος λιθαράκι, άλλος κοτρώνα. Η Μαριλένα έβαλε μεγαλύθο. Λοιπόν, είχαμε κι άλλα να σας πούμε, από ό,τι βλέπω δεν προλαβαίνουμε, μην τα στριμώξουμε λοιπόν. Ας κλείσουμε ωραία και μελωδικά. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφη.
Γεια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, τι κι αν εσύ χαθείς. Νύχτες πικρές, το ξέρω, θα περάσω, ώσπου να ξεχαστείς. Βουρκωμένα, με μια αγάπη δεν τελειώνει μια ζωή. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί.